Добрый вечер. У Минску 22 година, у эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а гостем нашей программы будет директор Института филологии Киевского национального университета имя Тараса Шевченки Григорий Семенюк. Сегодня по час визиту Александра Лукашенко в Киев на базе института урочисто отчинили Центр белорусской мовы и культуры. У блиц-анализе политолог Александр Феодута, який брал удел у працы Менского форума, оценивая выступление на форуме керовника администрации президента Беларуси Владимира Макея. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягивая оповед про Юрася Нерадка. Усё гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераважна воблачнае неба, шмат дзе мокрых снег і дождж, месцамі туман і галалёдзіца. Тэмпература ўначы каля 2 градусаў марозу, удзень ад мінус 1 да плюс 5 градусаў. І зараз перайдзем да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добры вечар. У Киеве прэзідэнты Украіны і Беларусі Віктар Ющенко і Александр Лукашенко падпісалі шэраг двухбаковых пагадненняў. Гэта першы візіт Александра Лукашэнкі ў Кіеў за апошнія 5 гадоў. Міжнародны трыбунал у Гаазе сёння прызначыў адваката былому лідару баснійскіх сербаў Радавану Караджычу і адклаў ягоны працэс да сакавіка наступнага году. Сербія вырашыла ўступіць у еўразвяз. Прэм'ер-міністр краіны Вук Ерэміч сказаў, што афіцыйная заяўка будзе накіраваная ў Брусэль да сёлетняга снежня. Расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін сёння заявіў, што рашэнне амерыканскай кампаніі General Motors не прадаваць свой еўрапейскі філіял Opel паказвае цалкам пагардлівае стаўленне амерыканскага бізнесу да еўрапейскіх партнэраў. На гэтым тыдні General Motors адмовіўся ад намеру прадаць завод Opel канадскай кампаніі Magna і яе расійскаму партнэру Ашчаднаму банку. Тым часам канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель затэлефанавала прэзідэнту Злучаных Штатаў Бараку Абаму, каб прыспешыць дзеянні амерыканскага боку ў новага стратэгічнага пляну для Опеля. У Маскве выдадзеная санкцыя на арышт двух абвінавачаных у забойстве вядомага адваката праваабаронцы Станіслава Маркелава і журналісткі Анастасіі Бабуравай.
Дзякуй за міжнародныя навіны. Стасі Вашкевіч раскажа пра падзеі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Паніка наконт свінога грыпу, справакаваная фармацэўтычнымі кампаніямі, заявіў Александр Лукашэнка. Кіраўнік Беларусі знаходзіцца ў Кіеве. У праграме ягонага візіту сустрэча з прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам і старшынём Вярхоўнай Рады Украіны. Сярод тэмаў абмеркавання энергетычныя і памежныя, а таксама пытанні ўзаемадзеяння ў рамках усходняга партнёрства.
Сёння такой дзень, калі мы разрубілі гэтыя вопросы, калі мы прынялі акончательнае рашэнне. Мы снялі ўсе праблемы. Не просто проблемы, вопросы, которые существовали в наших отношениях.
Свіны грып выяўлены ў 7 чалавек, памерлых ад пнеўманіі, паведаміла галоўны дзяржаўны санітарны лекар Валянціна Качан. Паводле яе лабараторна пацверджана 85 выпадкаў свінога грыпу. 47 чалавек ужо паправіліся, 31 чалавек знаходзіцца на лячэнні. Заняткі ў школах адновяцца 9 лістапада. Такую рэкамендацыю рассылае Міністэрства адукацыі па менскіх школах. Актывісты «Маладога фронту» правялі акцыю ў цэнтры Менску з патрабаваннем праўдзівай інфармацыі пра захворванне на грып у Беларусі.
Мы выступаем тому, что влада хавае правду, повсюль сеется паніка. Люди не доверяют владе, а яна робіць добры твар, что нічога не происходит. Мы патрабуем достоверной інфармацыі.
Рада палаты прадстаўнікоў зацвердзіла асабісты склад трох рабочых дэпутацкіх груп. Яны з 17 па 20 лістапада наведаюць Грузію, паўднёвую Асетыю і Абхазію, каб вывучыць магчымасць прызнання незалежнасці дзвюх самаабвешчаных дзяржаваў.
Тым вопросу і в обществе будзем гаварыць неадназначныя суждзення, хаця ў большінстве сваём они известны, но мы здесь спешкі никакой не должны допустить и должны очень объективно все это дело изучить. Ну и кроме того, что мы там будем изучать, конечно же, мы будем учитывать здесь, безусловно, не только ситуацию там, но мы должны при принятии решения исходить и из национальных интересов Республики Беларусь.
У Беларусі праходзіць 12-й Менскі форум. Яго тэма «Беларусь і ўсходняе партнэрства. Перспектывы развіцця ў сферах палітыкі, эканомікі і грамадства». У форуме бяруць удзел прадстаўнікі беларускіх і еўрапейскіх дзяржаўных структураў, палітыкі, палітолікі, журналісты, дэпутаты, дыпламаты.
Алена Радкевіч рассказывала про падзеі дня, звязаныя з Беларусю. Сёння і заўтра кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка праводзіць перамовы ў Кіеве з кіраўніцтвам Украіны. За апошнія 12 гадоў гэта першы афіцыйны візіт Лукашэнкі ва Украіну. Папярэднія візіты ў Чарнігаў мелі статус працоўных паездак. Сёння ў першай палове дня Лукашэнка сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Юшчанкам. Сярод іншага кіраўнікі дзяржаў дамовіліся ўзаемадзейнічаць у рамках ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Расказвае Ігар Карней.
Александр Лукашенко падчас сустрэчы з Віктарам Юшчанкам расказаў, што прыехаў у Кіеў падрыхтаваным. Учора ўвечары ён паглядзеў кінастужку «Тарас Бульба», якая яму вельмі спадабалася. Пад уражаннем ад фільму заявіў, што кіраўнікі Беларусі і Украіны не сябруюць супраць кагосьці, а развіццё паўнавартаснага супрацоўніцтва не скіраванае супраць інтарэсаў іншых дзяржаваў. І калі такія кантакты камусьці не падабаюцца, то гэта не іх, Лукашэнкі і Юшчанкі, праблемы. Украінскі лідар быў больш стрыманы. Ён падкрэсліў, што адносіны дзвюх краінаў – гэта стасункі стратэгічных партнэраў. Юшчанка выказаў спадзяванне, што падчас гэтага візіту нарэшце ўдасца вырашыць няпростыя пытанні, перадусім энергетычныя і памежныя, а таксама пытанні ўзаемадзеяння ў рамках усходняга партнэрства. Беларуска-украінскае збліжэнне каментуе палітолаг Вячаслаў Оргіш.
Ранейшая арыентацыя выключна на расійскі рынак паказала, што тут ёсць моцныя хібы. Сітуацыя крызіса Беларусь трапляе ў лавушку. Яшчэ раней мне памятаецца, кіраўнік дзяржавы выказваўся ў тым сэнсе, што трэба рабіць захад дзеля таго, каб наладзіць балтыйска-чарнаморскі шлях, пашыраць транзітныя магчымасці ўзаемадзеяння з Украінай. Ну і потым трэба ж разумець, што Украіна з'яўляецца буйным рынкам, дзе могуць быць запатрабаваныя тавары нашай беларускай вытворчасці.
У перамовах з украінскім калегам Віктарам Юшчанкам кіраўнік Беларусі акцэнтаваўся на эканамічным складніку і выказаў незадаволенасць тэмпамі рэалізацыі некаторых праграмаў. У Кіеў Лукашэнка прыляцеў напярэдадні і зрабіў здзіўлены выгляд, убачыўшы ў аэрапорце журналістаў у марлевых павязках. Маўляў, няўжо ў вас таксама праблема за свабодай слова? І патлумачыў, што ў гэткіх жа павязках беларуская апазіцыя ходзіць на дэманстрацыі. Пераканаўшыся, што прычынай маскараду ўсё ж грып, заявіў пра сваё бачанне праблемы.
Спецыяльна патрабую, каб мне далі па кожнаму чалавеку точныя даныя. У нас заболевшых пневманіяй у гэты перыяд значительна менш, чым прошлы перыяд. У краіне тоже в этот перыяд менш смерцей ад пневманіі, чым у прошлым году, когда ніхто не лежал па свінячых. Абычная провокация фармацевтических компаний, я уверен, 98% это их замашки.
Визит Лукашенки у Киев отбывается на тле істотнага згортвання гандлёвай актыўнасці с краінамі-суседзямі. Так, паводле офіцыйных дадзеных, аб'ём товаразвароту Беларусі з Расіяй і Украінай за 9 месяцаў 2009 году скараціўся на 40% і склаў 35 мільярдаў даляраў. Гэта 61% ад аналагічнага леташняга перыяду. У прыватнасці, аб'ём гандлю з Украінай склаў 51%, з Расіяй – блізу 60%. Адмоўная сальда знешняга гандлю ў гэтым годзе – 5 мільярдаў даляраў.
Расказаў Ігар Карней. Падчас сённяшняга візіту ў Кіеў Александр Лукашэнка таксама сустрэўся з прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Цімашэнкай. Разам з Віктарам Юшчанкам Лукашэнка наведаў мемарыял памяці ахвяраў Галадамору. А таксама ж сёння ў Кіеве адкрылі цэнтр беларускай культуры і мовы. І пазней гостем нашай праграмы будзе дырэктар інстытуту філалогіі Кіеўскага нацыянальнага універсітэту імя Тараса Шэўчэнкі Грыгорый Семянюк. Менавіта на базе гэтага інстытуту адчынілі цэнтр. У Менску цяпер 22 гадзіны і 9 хвілінаў. Нагадаю, што ўвесь час працуе тэлефон аўтаадказнік нумару Менску 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Молодечно. Наш президент активно помогает правительству преодолеть экономический кризис. Вот он уже четвертый раз встречается с Ющенко. Да что-то не видно результата. Осталось ему не только послать в Грузию экономическую делегацию, а нанести лично визит к Саакашвили. Это принесет ощутимый результат для всех нас.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефон аўтаадказніку уключаны і ў гэты час. Украіна і Беларусь маюць намер звярнуцца да еўрапейскіх структураў з просьбай пра крэдыт для будаўніцтва аўтадарогі Менск-Кіеў у рамках праграмы «Усходняе партнерства». Пра гэта прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка сёння паведаміў падчас супольнай прэс-канферэнцыі ў Кіеве з кіраўніком Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам. Пры гэтым Лукашэнка адзначыў, што калі не атрымаецца знайсці фінансавую дапамогу ў Еўропе, Украіна і Беларусь знойдуць магчымасць зрабіць гэты праект уласнымі сіламі. А дзе, на вашую думку, лепш жывецца, ва Украіне ці ў Беларусі? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі жыхары памежнага з Украінай Гомелю.
На Украине не была, не знаю, но в Беларуси тоже не сладко. Сегодня еду по ночному городу. Господи, фонари на улице не светят, не видно нигде какие магазины, нигде как вообще что расположено. Едешь, как будто вот не в Европе живешь, а какой-то в Нигерии. Не вижу, чтобы люди особенно баловались вот относительно зарплат, насколько известно.
Я на Украине не жил, поэтому я ничего не могу сказать. А информации я особо не верю, потому что каждый хвалит себя.
У меня дача возле Украины. Часто украинцы ездят с нами, я знаю по их рассказам. А потом политические эти дрязги, там, я бы в жизни не стала там жить. Я иногда на Лукашенко думаю, зачем он такую уже дружбу с ними завязывает.
Везде хорошо, если работаешь.
Я жить могу везде. Киев мне очень нравится, как столица. В Крыму тоже здорово.
Лепее всего жить там, где ты народился, даже если тяжей. Я знаю, что немало гомельчан ездят на Украину за одеждой. Для себя, для семьи, для перепродажи. На Украине больше свободы. Большая страна, около 50 миллионов населения. Море, выход к морю, столица нормально выглядит.
Откуда же нам так объективно оценивать, как жить на Украине, если мы туда заехали на один день?
У нас в Беларуси намного чище, ухоженнее, красивее, чем на Украине. Вот только как границу переедешь, и сразу это бросается в глаза.
Там цены ниже на всякие хозяйственно-бытовые нужды, на спиртное, на одежду. А грипп – явление временное, он везде одинаковый.
У Беларуси подобается. Я пенсионер. И вообще дозволяют працевать. Рада, что дозволяют працевать, потому что негде было деться дома.
Я сама с Украины. Вся родня моя с Украины. Душа у меня там. Но жить, конечно, здесь. Там тяжело.
Я не ведаю, где лепей жить. Я не могу сказать, потому что не ведаю, как там живут люди. Я меркую, и там, и тут есть люди, которые живут и добро, и дрэнна.
Людзі на гомельскіх вуліцах адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта, дзе, на іх думку, людзям жывецца лепш ва Ўкраіне ці ў Беларусі. Нагадаю, што ў Менску дагэтуль працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі.
Президент сказал, что фармацевтические компании наживаюцца на несчастье людзей. А где проверка? Што і народа, каб гэтага не было? Последние копейки выкачивают у людей. Чем мы лечимся? Мы же пьем не то, что надо.
266-39-52, номер у Менску. Таким чином, Александр Лукашенко заявлял, что паника на свиного гриппу спровокованная фармацевтичными компаниями. А чиновники Министерства аховы здоровья Беларуси поведомляют, что колькость захворывания в Украине растет. У приватности агульная колькость хворых на пневмонию теперь 2154 человеки. А пошние даденные по померлых на вчерашний вечер 19 человек померли, у 7 из них выявлены вирус свиного гриппу. Одночасно у поликлиниках повеличивается колькость зваротаў, а ў аптэках па-ранейшаму няма лекаў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У Менскай паліклініцы номер 11 чэргі ў кабінет флюарографіі да лекараў і аптэку адносна малыя. Аднак супрацоўніца рэгістратуры кажа, што зацішша гэта ўяўнае.
У нас море народа. У вызава вот уже, наверное, 100 с чем-то. На дом только. Еще 12 часов, а уже 100 с чем-то.
Пра вялікую колькасць хворых сведчыць таксама і Валянціна Зубок, якая рэгіструе лісткі непрацаздольнасці.
Больничных очень много выдаётся. Буквально за понедельник, вторник мы выдали врачам 500 больничных, и они практически все их использовали. В моей практике такого не было. Понедельник, вторник был. Сейчас немножко наоборот меньше, но просто они, люди стали вызывать врача на дом.
Чарга ў аптэчны кіёск паліклінікі рухаецца вельмі хутка. Патрэбных лекаў няма. Пра гэта гутару з наведнікамі аптэкі, а таксама яе супрацоўнікамі.
Лекарства можете купить.
Ну вот, видите, ничего нет у меня, например. Единственное, вот порошок.
Повязки нету, оксалиновой мази нету. Это же беспорядки, честное слово.
А скажите, спродайте хапалека у всех.
Ну, вы знаете, у нас противогриппозных ничего нету, противогриппозных.
Как давно?
Неделю нету.
Коли обещают вам привезти?
Ничего не обещали.
Ну, витамины предлагаем какие-то общеукрепляющие. Там сироп шиповника. Все, больше ничего нет.
В городских поликлиниках по-ранейшему вывешены списы с пераликом медпрепаратов, яких няма у продажи. Сёння гэтыя спісы падоўжаныя ўжо да 12 найменняў. Пра становішча з лекамі гутару з наведнікамі аптэк.
Вы з аптэкі ці купіліся, што трэба?
Нет, не купілі, потому што очереди везде. Спрашиваешь, просто без очереди подходишь, ні масок, нічого, просто двоеточие, нічого нету, і паніка є.
Масок нету, мазі нету, всё оно. Как бы товара нет, аптеки нужно.
Ці ви тільки ў гэтай былі, ці яшчэ недзе былі?
В разных аптеках был. Нигде ничего нету.
Давно шукаете?
Неделю.
Что думаете про это?
Рынок слабый, надо насыщать, тем более эпидемия.
Как у нас говорят, кому война, кому мать родна. Сейчас аптекам только жить. Все идут в очереди страшенные. Цены заоблачные, у нас все хорошо, все прекрасно.
Леку приходишь и никаких, вот именно белорусское, это лекарство забыл, как лекфарм выпускаю, нема. Ну, иначе так само, ну, проблема, короче, кажется. Мази это экстралиновая нема, ну, ничего нема.
Как вы оцениваете такую ситуацию?
Я лечу, что это повинно быть уже было давно зроблено. Особливо маски, это ж не складана медтехника. Это уже повинно было зроблено, когда юн только в Мексике еще был. Уже повинно было маски, это повинно были быть. Ну и само собой леки так само. Это самое необходимое, это самое первое. Вот еще что это просто наши улады. Ставление до людей вот такое. Как это кажется, кошка кинула котят, хай живут себе котят.
Наша корреспондентка Галина Бакунчик прошлась по менских аптеках и погутарила с людьми. У Менску цяпер 22 гадзіны амаль 17 хвілінаў. Вы на хвалях начной свабоды. У эфіры вынікі дня. З вамі надалей Аляксей Знаткевіч. Я нагадаю некаторыя асноўныя падзеі чацвярга. Паніка наконт свінога грыпу справакаваная фармацэўтычнымі кампаніямі, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Сёння і заўтра кіраўнік Беларусі праводзіць перамовы ў Кіеве з кіраўніцтвам Украіны, і ў першай палове дня ён сустрэўся з прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам. Сярод іншага кіраўнікі дзяржавы дамовіліся ўзаемадзейнічаць у рамках ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Увечары адбылася сустрэча Лукашэнкі з прэм'ер-міністрам Украіны Юліяй Цімашэнкай. І сёння ж у Кіеве на базе Інстытуту філалогіі Кіеўскага нацыянальнага універсітэту імя Тараса Шаўчэнкі адкрылі беларускі цэнтр, цэнтр вывучэння беларускай мовы і культуры. І пазней мы пагутарым з адным з ініцыятараў стварэння гэтага цэнтру дырэктарам інстытуту Григорыем Семенюком. Свіны грып выяўлены ў 7 чалавек, памерлых ад пнеўманіі, паведаміла галоўная дзяржаўная санітарная лекарка Валянціна Качан. Яшчэ ўчора заняткі ў школах адновяцца 9 лістападу. Такую рэкамендацыю рассылае Міністэрства адукацыі па менскіх школах. Актывісты Маладога фронту правялі акцыю ў цэнтры Менску з патрабаваннем праўдзівай інфармацыі пра захворванні на грып у Беларусі. Гэта некаторыя асноўныя падзеі чацвярга.
Бліц-аналіз свабоды.
Учора ў Менску пачаўся 12-ты Менскі форум. Сёлета ён прысвечаны праграме «Усходняе партнерства», праграме «Еўразвязу», якая прапанаваная ў тым ліку і Беларусі. У форуме бярэ ўдзел палітолаг Аляксандр Феадута, і ён ацэньвае выступленне на форуме кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзіміра Макея, адказваючы на пытанні нашага корэспандэнта Віталя Цыганкова.
У комментарии своим блогу в живом журнале вы написали, что вас обурил выступ на форуме керовника администрации президента Владимира Макея. По-вашему, сенс его на выступ изводился того, что Захад обязан без усиляких умов принять официальный Менск таким, каким он есть. Тем можно на вашу думку сказать, что именно это таким чином теперь уже выглядит официальная белорусская позиция, и чему Лада уже осмеливаются выражать ее вот таким способом?
Я вижу, что то это была ненавито, как вы слушно сказали, официальная позиция Менску. И это позиция эмоций, позиция того буквы, который диктует порядок дня у двухбоковых перемовах. Эта позиция сегодня подтверждена решением белорусского парламента послать депутатскую делегацию, чтобы выявить ситуацию в Полдневой Осетии и Абхазии. На самом деле это шантаж, звучайный шантаж, на мой погляд. Коли санкции супротив высших керовников белорусской державы не будут наугул сняты, а будут альбо протягнуты, альбо будет протягнуты на полный термин мораторий на их, ну, в этом выпадку Менск грозить Брюсселю і Страсбургу, що будуть прийняті певні заходи, у тим ліку будуть признані ці дві були грузинські республіки.
А чи не здається вам, що на самій справі Мінську вже не вельми хвилює то, яким буде рішення керівників України розв'язано на санкцію? Може, в Мінську вже чудово не розуміють, яким буде це рішення, і тому не вельми на його і зважають?
Розуміють, але все рівно це велика неприємність. Усе ж таки, розумієте, залишається у певному сенсі кривда. Ну, ви ж чому нас не любить? Ми ж такі добрі. Ми навіть економіку готові чинити для Германії, тільки хай не кранають питання прав чоловіка і політичної реформи.
Ви казали про те, що і тон Макея, і сенсового виступу був як виступ переможця. На вашу думку, це як-небудь зачепило, закрануло заміжних удільників форуму? Це не подалося їм, на вашу думку, може в розмовах з ними вони вам передали ніякі враження, що Мінськ трошки вже занадто себе відчуває в цій ролі моцної?
Одна з найбільш впливових постатей у сучасній економіці, професор Мангольд, як висвітлилося, приїжджає у Мінськ уже в п'ятий раз і приїхав на форум після зустрічі з президентом Білорусі. То, як він слухав виступ, наприклад, господаря Романчука, відомого опозиційного журналіста, виглядало так, то його не слухає ніяких аргументів. Усі ті питання, які він ставив перед керівником білоруської влади, нібито вирішені.
Ми кажемо про представника бізнесу, а ці інтереси завжди трошки відрізнялися від, скажімо, міркування політиків.
Відаючи, сьогодні усі політики, коли казати про політиків як представників уряду, ведуть себе як бізнесовці, навіть у Європі. Публічні політики, депутати і так далі, я не можу повести себе по-іншому, але у нашому випадку і їх голоси не було чувати.
Бліц-аналіз «Свобода». Політолог Олександр Федута, який бере уділ у праці Мінського форуму, оцінював виступлення на форумі керівництва адміністрації президента Білорусі Владиміра Макея і зміни відносинів поміж Європою і Білоруссю. Ви на хвилях Ночної Свободи і прийшов час на наш форум. Самую бурну дискусію на сайті свобода.орг за виключенням свиного грипу опошніми днями викликав блог засновальниці Центра гендерних дослідувань Європейського гуманітарного університету Алени Гапової. Блог приміркований до публікації справоздачі Міжнародного економічного форуму об досягненнях у справі рівності полов у світі. З міркуваннями навідників сайту нас познайомить Стас Івашкевич.
Беларусь заняла у сусветном рейтингу высокое 34-е место, обогнавши 3/4 из усіх доследованных краинов. Спадарня Гапова, однако, ствержая, что высокие показники не обовязково адлюстровывают сапраўдную картину Украине. В приватности она пишет наступное. На жаль, сусветный рейтинг не говорит на промки про то, что коли жанчыны робятся больше адукаванными за мужчинов, как это есть у нас, это есть сведчанием понижения адукацийного престижу. Иншими словами, того, что помеж адукацией и заробком нема прямой сувязи. Больше адукаваныя не заўсёды больш зарабляюцца, часта і наадварот. Не ведае сусветны рэйтынг і таго, што 30% жанчын у парламенце сведчыць не пра дэмакратычныя магчымасці, а пра тое, што дэпутатаў не столькі выбіраюць, колькі прызначаюць. Наведнік Алесь накіроўвае дыскусію «Канструктыўнае русла». Вы пішаце, што ў Беларусі паміж адукацыяй і заробкам няма прамой сувязі. А праз якія механізмы можна гэтую сувязь стварыць? Аўтарка адказвае яму. Гэта вялікае пытанне, бо сувязь паміж адукацыяй і заробкам складаная. Калі адказваць з большага, эканоміка павінна быць пабудаваная па іншых прынцыпах. Вядомы блогер Будзімір іранізуе. Даеш когнітыўны капіталізм. Форумчанин Ігор не згоден з аўтаркай блогу. Я не зусім разумею скептыцызм. Жанчынам у Беларусі лепш, чым мужчынам, і гэты факт не патрабуе ніякіх рэйтынгаў. Працягласць жыцця жанчынаў значна вышэй за мужчынаў. Гэта самы важны паказнік, астатнія дапаможныя. Алена Гапова адказвае. Размова не пра лепш, а пра сацыяльныя пазіцыі. Меншая працягласць мужчынскага жыцця – кошт сацыяльнага дамінавання, плюс трошкі біялагічных прычынаў. Чытач пад нікам «Ананім» не згоден. Кошт сацыяльнага дамінавання, вы ўпэўненыя? Хіба бяднейшыя мужчыны з ніжэйшым сацыяльным статусам не жывуць менш за багацейшых з вышэйшым? Удзельнік дыскусіі пад нікам «Бегемот» разважае пра сувязь паміж дэмакратыяй і гендэрнай роўнасцю. Але напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х, калі выбары ў Беларусі былі адносна свабоднымі, доля жанчын у законадаўчым корпусе складала 3%. Дзесьці бачыў гэтую лічбу. Дык калі ў Беларусі было больш гендернага раўнапраўя? Тады, калі жанчын у парламенце было 3%, ці зараз, калі на загад Лукашэнкі іх там 30%? Незалежна ад характару выбараў. У рэшце рэшт, гэтыя жанчыны датычныя да прыняцця важных рашэнняў, а якім чынам яны туды патрапілі, можа гэта мае другаснае значэнне. Хіба гендерная роўнасць прадугледжвае дэмакратыю, асабліва калі гэтая самая дэмакратыя якраз і ўказвае жанчыне яе вельмі сціплае месца ў палітыцы – 3%. Таксама па-ранейшаму актыўна абмяркоўваецца тэма свінога грыпу, а таксама візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Кіеў. Далучайцеся да дыскусіі і вы на нашым сайце свабода.орг.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту нас пазнаёміў Стась Івашкевіч. Вы на хвалях начной свабоды, у Менску цяпер 22 гадзіны і 25 хвілінаў. Сёння ўвечары ў горадні адбылася прэзентацыя першай кнігі вядомага актора і спевака Віктара Шалкевіча. Кніга называецца «Блюз вясна. Песні і вершы» і выйшла ў бібліятэцы часопісу «Дзеяслоў» накладам 1000 асобнікаў. Прыхільнікі творчасці Шалкевіча традыцыйна шакалі ад яго і спеваў, але Віктар прыйшоў без гітары і засяродзіўся на сваіх друкаваных творах, хаця ў кнізе, дарэчы, знаходзіцца і вядомая кружэлка «Правінцыя». Прэзентацыя адбылася ў рамках Дзён Святого Губерта, патрона горадні, якія праводзяць цяпер рух за свабоду. На ёй пабываў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў і вось ягоны рэпартаж.
Паша, рассадзіце у нас іх на вакзале. Пасадзіце вы народ. Што ж такое ўже, а? Вітанне, шановныя сябры, была такая кніжка, якая называлася «Першыя сцяжыны», дзе выйшла першае маё апавяданне, якое перад гэтым было надрукавана ў часопісе «Беларусь», пра чалавека, які лётаў у сне.
А вот за што Шалкевіча любіць слухаць моладзь, вот, ну, канкрэтна вы?
Як для мяне, мне ў першую чаргу падабаецца такая арыстакратычнасць, такая, чаго, магчыма, няма, ці ў меншай ступені ёсць у іншых беларускіх выканаўцаў падобнага кшталту, то ў Шалкевіча гэта як нейкі асноўны стрыжань ягонай творчасці, арыстакратычнасць, шляхетнасць.
Зараз я вас буду грузіць. Нам не хапае справды на Беларусі некага такога лёгкага адносіну да таго, што адбываецца. Так, не хапае некага такога погляду Джерома Каджерома, Славаміра Мурожыка, Габара Чэтнікі, вось такіх нейкіх рэчаў, разумееце? І таму я вам хачу прачытаць некалькі сваіх такіх маленькіх п'есаў, так? Першая п'еса называецца «Хадакі», эпіграф. Матко Боско Коухозова, змівуйся над нами. Драма життя музичного сяродця. Розмова. Перший. Так может зня чем ему чего-нибудь? Замміністра культури же намекал? О, бутылку самогонки. Наприклад, у меня есть жонка вчора со старых дорог привезла. Другий. Ты дал, вонючая стародорожская. Я ешь пить немагчыма. Лепи может крымбамбулю. А потом, як ты, интеллигент, попрешься до наместника головы администрации с самогонкой? Не экзусим по-мужицку.
Ну, яго іскрамётны юмор. Цяглы, а ў першую чаргу.
Мне ён падабаецца таму, што гэта вельмі цікавы чалавек. Яго песні вельмі рамантычныя, таксама звязаны з каханнем, з пачуццём да дзяўчыны, да жанчыны. Ну, мне ён падабаецца просто як чалавек цікавы.
Сужа, кажется, першы раз прыйшла паглядзець на Шалкевіча, хаця пра яго даўно чула, але мне не выпадала такой магчымасці проста яго паслухаць або паглядзець на яго.
Убачыць і паслухаць Віктара Шалкевіча, вот прыйшоў старэй краязнаўца Гарадзінскі, але з госцяў.
Ну, вельмі задаволены, што гэты чалавек трапіўся на маім шляху і думаю, што мы далей будзем з ім разам шагаць па свету.
Па горадні.
Па горадні ў першую чаргу, таму што мы з ім сустракаемся і ў горадні, канешне, больш за ўсё, але ў любых кропках свету, куды не трапляю, я яго звычайна бачу таксама.
Такім чынам, кніга Віктара Шалкевіча «Блюз вясна. Песні і вершы» выйшла ў бібліятэчцы часопісу «Дзеяслоў» накладам 1000 асобнікаў. І хоць прэзентацыя Віктара Шалкевіча сёння была без гітары, у нас будзе і ягоная песня «За 100 крокаў ад вострая брамы».
Моя пані, не пытай мяне толькі, калі гэта будзе і дзе? Я прыеду аднойчы у твой горад, няпрошана і нечакана, выпадкова апоўначы лёс нас на вузенькай вуліцы звядзе. За 100 крокаў ад вострае брамы випадково опоміч льос нас на вузенькій вулиці зведе за сто кроків од вострає брам. Зазвініть, залунає у повітрі золотая манюшкова ліра. Тіні зникнуть на нашим з тобою шляху. Капелюш кшечно здиме, пристойний костел Казиміра. І тобі, моя пані, даль Бог поцелує руку. Капелюш кшечно здиме, пристойний костел Казиміра. І тобі, моя пані, даль Бог поцелує руку. Поцелунок, перстенок, повзмрок, чорний круг, чорний колір безмежжа. Скам'янілі постаті на катедральному пляці. Шляхтиць місяць на варту взійшов на мури гедемінової вежі. У зранцвілій руце зигмунтовка, як зорка, блищить. Шляхтиць місяць на варту взійшов на мури гедемінової вежі. У зранцвілій руце зигмунтовка, як зорка, блищить.
До завтра уже менее за полторы годины в эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а неузабаве в нашей программе гутарка с директором Института филологии Киевского национального университета имя Тараса Шевченки Григорием Семенюком. Подчас сегодняшнего визита Александра Лукашенко в Киев на базе института урочисто отчинили Центр белорусской мовы и культуры. У блиц-анализе политолог Александр Федута, який брал удел у працы Менского форума, сегодня оценил выступление на форуме керовника администрации президента Беларуси Владимира Макея. І гэтая, ды шмат чаго іншага вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А пазней у гэтай паўгадзіне мы яшчэ пачуем агляд свежай недзяржаўнай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» зміцер Бартосік працягне аповед пра Юрыя Нерадка. Зараз крыху пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераважна воблачнае неба, шмат дзе мокры снег і дождж, месцамі туман і галалёдзіца. Тэмпература ўначы каля 2 градусаў марозу, удзень ад мінус 1 да плюс 5 градусаў. І зараз нагадаем, што адбываецца ў Беларусі і свеце. Побач са мною ў студыі зноўку Стасі Вашкевіч, і ён раскажа пра міжнародныя падзеі.
И снова добрый вечер. У Киеве президенты Украины и Беларуси Виктор Ющенко и Александр Лукашенко подписали шерох двухбаковых погоднений. Это первый визит Александра Лукашенко в Киев с часу оранжевой революции. Международный трибунал у Гаазе сегодня призначил адвоката былому лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу и отклал его на процесс до соковика наступного года. Сербия вышла вступить у Евразвяз. Премьер-министр краины Вукьеромир сказал, что официальная заявка будет накирована в Брюссель до сегодня. Летнего снежня. Президент палестинской автономии Махмуд Аббас сказал на митингу своих прихильников, что не будет балетоваться на повторный термин на выборах, призначенных на студень. Российский премьер Владимир Путин заявил, что решение американской компании General Motors не продавать свой европейский филиал Opel показывает погардливое ставление американского бизнеса до европейских партнеров. И в Москве выдаденная санкция на арешт двух обвиноваченных у забойстве ведомого адвоката-правооборонцы Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Дякую, Стась. Стася Вашкевич рассказал про международные подеи, а зараз Алена Радкевич с заглядом подеи дня, связанных с Беларусью.
Паніка наконт свінога грыпу, справакаваная фармацэўтычнымі кампаніямі, заявіў Александр Лукашэнка. Кіраўнік Беларусі знаходзіцца ў Кіеве. У праграме ягонага візіту сустрэча з прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам і старшынём Верхоўнай Рады Ўкраіны. Сярод тэмаў абмеркавання энергетычныя і памежныя, а таксама пытанні ўзаемадзеяння ў рамках усходняга партнерства.
Сёння такой дзень, когда мы разрубілі эти вопросы, когда мы прынялі акончательнае рашэнне. Мы сняли все проблемы, не просто проблемы, вопросы, которые существовали в наших отношениях.
Свіны грып выяўлены ў 7 чалавек, памерлых ад пнеўманіі, паведаміла галоўны дзяржаўны санітарны лекар Валянціна Качан. Паводле яе, лабараторна пацверджана 85 выпадкаў свінога грыпу. 47 чалавек ужо паправіліся, 31 чалавек знаходзіцца на лячэнні. Заняткі ў школах адновяцца 9 лістапада. Такую рэкамендацыю рассылае Міністэрства адукацыі па менскіх школах. Актывісты «Маладога фронту» правялі акцыю ў цэнтры Менску з патрабаваннем праўдзівай інфармацыі пра захворванне на грып у Беларусі.
Мы выступаем тому, что влада хавае правду, повсюду сеется паніка. Люди не доверяют владе, а яна робіць добрый твар, что нічога не происходит. Мы патрабуем достоверной інфармацыі.
Рада палаты прадстаўнікоў зацвердзіла асабісты склад трох рабочых дэпутацкіх груп. Яны з 17 па 20 лістапада наведаюць Грузію, Паўднёвую Асетыю і Абхазію, каб вывучыць магчымасць прызнання незалежнасці дзвюх самаабвешчаных дзяржаваў.
По вопросу і в обществе будем говорить неоднозначные суждения, хотя в большинстве своем они известны, но мы здесь спешки никакой не должны допустить и должны очень объективно все это дело изучить. Ну и кроме того, что мы там будем изучать, конечно же, мы будем учитывать здесь, безусловно, не только ситуацию там, но мы должны при принятии решения исходить и из национальных интересов Республики Беларусь.
У Беларусі праходзіць 12-ты Менскі форум. Яго тэма «Беларусь і ўсходняе партнерства. Перспектывы развіцця ў сферах палітыкі, эканомікі і грамадства». У форуме бяруць удзел прадстаўнікі беларускіх і еўрапейскіх дзяржаўных структураў, палітыкі, палітолігі, журналісты, дэпутаты, дыпламаты.
Пра падзеі дня, звязаныя з Беларусю, расказвала Алена Радкевіч, і я дадам, што ў лізе Еўропы, футбольнай лізе Еўропы, пакуль што 2-1 выйграе барысаўскі клуб Батэ ў гасцявым матчы супраць грэцкага клубу АЕК. У беларусаў пакуль застаюцца тэарэтычныя шансы выйсці ў наступны этап гэтага еўрапейскага турніра. Сёння падчас візіту Александра Лукашэнкі ў Кіеў урачыста адчынілі цэнтр беларускай мовы і культуры. Ён быў створаны на базе інстытуту філалогіі Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэту імя Тараса Шаўчэнкі. І мы звязаліся з дырэктарам гэтага інстытуту Григорыем Семенюком, і я папрасіў яго найперш распавесці пра новы цэнтр.
Треба сказати, що в нас у інституті філології, оскільки вивчається більше 30 мов світу, існує вже 15 монокультурних центрів різних народів світу. Це вже 16-й центр. Але перший в Україні – центр білорустики. Значить, яка його мета? Якщо так образно говорити, то це продовження і розвиток тих традицій, які склалися протягом багатьох віків в плані духовному, культурно-літературному між двома братніми народами, між білоруським і українським народом. І на розвиток нових традицій, з якими наші держави зараз крокують як незалежні в 21 столітті. А конкретніше, які навчальні завдання стоять перед центром, це навчання студентів білоруською мовою. Ми сподіваємося, що завдяки зусиллям двох міністерств України і Білорусі нам вдасться відкрити спеціальність. Можливо, це буде навіть потрійна спеціальність. Студенти вивчатимуть три мови, набуватимуть фах із трьох спеціальностей – білоруської мови, української і англійської. Сьогодні життя досить таке прагматичне, тому треба дивитися в майбутнє і, так би мовити, прокручувати наперед долю наших випускників, куди вони зможуть влаштуватись на роботу і щоб їм полегшити саме оце працевлаштування. Ще які заходи? Культурно-освітні заходи – це різного роду організація конференцій, науково-практичних, зустрічей із письменниками, видатними людьми і Білорусі, і України, літературних вечорів, заходів.
Скажіть, а тепер білоруська мова і література є, як максимум, факультативний предмет для вивчення університету?
Білоруська мова у нас вивчалася ще колись на філологічному факультеті. Протягом трьох років, від 90 по 93 рік, тоді був спецкурс білоруської мови. І от я сьогодні буквально мав розмову із випускником тодішнім. Зараз він доцент кафедри загальномовознавства класичної філології Сергій Лучканин. який навіть сподівався, що йому дадуть можливість прочитати вірш білоруської мови. Ну, оскільки було обмеження в часі, тому такої нагоди йому не було. Але він слухав курс, спецкурс чи курс білоруської мови, який читав Григорій Півторак. Він сьогодні, до речі, був на відкритті центру, прекрасно виступав білоруською мовою, подарував книги, написані ним же, із підручників з білоруської мови для студентів, для наших.
Скажіть, калі ласка, а увогуле, на вашу думку, сьогоднішні едуковані українці ведають білоруську культуру і білоруську літературу?
Я думаю, що так. У нас читається курс для студентів зарубіжної літератури, в тому числі у цю літературу, цей курс ходить і література, і білоруська. Тому практично всі студенти нашого інституту, всі спеціальності слухають такі курси. Можливо, не в тій кількості, яка необхідна вже для фахівців, але для загалу, так би мовити, це у межах, так би мовити, норми. Межах допустимого. Знайомлення є. І в нас, до речі, проводяться час від часу зустрічі із письменниками білоруськими, представниками вашої держави. Взагалі-то такого великого, так мовити, зацікавленості, великого інтересу поки що не було. Але от зараз, після того, як відбувся візит спочатку нашого президента у Білорусь, а тепер вашого, треба віддати належне працівникам вашого посольства, Міністерства освіти, як оперативно вирішилось питання із відкриттям Центру білоруської мови і культури. Буквально протягом 2 місяців ми на початку навчального року сіли, так мовити, за стіл переговорів, накреслили план заходів, які необхідно реалізувати, втілити. І от буквально 2 місяці пройшло, і маємо сьогодні вже відкриття центру. Це перший центр білорустики у нас в Україні. Приємно дуже, що він якраз відкривається сьогодні, коли наш університет святкує свій ювілей.
Віншую вас з юбілеєм. А білоруська держава буде удільничати ніяким чином у фінансуванні ось цього центру?
Ну, вже зараз. По-перше, під центр була виділена аудиторія, звичайна навчальна аудиторія. І для того, щоб створити центр, необхідні були певні затрати фінансові. І якраз білоруська сторона, білоруська держава пішла на це. Вона виділила кошти. Були навіть робітники із вашої країни, які виконували ці роботи по облаштуванню центру. Центр обставлений і меблями, і літературою певною, також за рахунок білоруської сторони. Там зараз є комп'ютер, там зараз є телевізор, там супутникове телебачення, інтернет. Це все за рахунок вашої сторони. Це вам велика дяка за це. І це свідчить про те, наскільки білоруська сторона зацікавлена у тому, щоб мова її держави вивчалася і в інших країнах.
А ось скажіть, чому тоді у 93-м гета спинилося і чому так довго не було ось цього супрацовництва і ніводного культурного центру?
Я думаю, що просто не було такого ентузіаста і ентузіазму, чи наполегливості з боку, в першу чергу, з боку вашої країни, з боку вашої держави. Зараз накреслено певне коло питань, тому що сьогодні, ви знаєте, дуже студент такий прагматичний, він коли вступає на ту чи іншу спеціальність, він собі прокручує, так би мовити, наперед, куди він може влаштуватись на роботу з тою чи іншою спеціальністю. Якраз і було накреслено ряд заходів і поставлено завдання перед вашим міністерством для того, щоб цю проблему вирішити. Напевно, треба буде залучити представників вашої діаспори. У нас же в Україні проживають білоруси компактно, десь осередками. І саме на них треба розраховувати, що їхні діти або вони самі прийдуть до нас і стануть нашими спочатку абітурієнтами, потім нашими студентами. Ми, до речі, плануємо зараз започаткувати курси з вивчення білоруської мови, щоб полегшити вступникам, тим, хто вступатиме в наступному році, зробити полегшення.
Спадар Семенюк, скажіть, ось єсть уже навпростове супрацовництво поміж молодими і білоруськими, українськими літераторами молодого покоління, скажімо так. До прикладу, білоруський поет Андрій Ходанович перекладає на білоруську мову Сергія Жадана і на дворот Жадан Ходановича на українську. Ваш культурний центр ніяк буде ось запрошати до контакту, до супрацовництва молодь?
Я думаю, що так, тому що сьогодні вже традиціями лише жити. Звичайно, це прекрасно, що у нас на полицях є переклади творів білоруських письменників рукою здійснені Ризького, Сосюри, Павличка, Лубківського, Білоуса, Драча. А сьогодні підходить молода, так би мовити, парость, молоде покоління, які будуть також робити оцю роботу, виконувати цей, так би мовити, важкий труд, але він досить необхідний і потрібний для того, щоб взаємозбагачувались наші народи, наші культури і ставали більш знаними, більш зрозумілими одне для одного. Хоч я думаю, що тут відкрить якихось ми, може, не варто робити, тому що наші народи настільки, як сьогодні підкреслилось у виступі навіть вашого президента, досить мають спільну таку історію, ось, яка простягається віками, починаючи від Київської Русі, Києво-Руської держави і кінчаючи сьогоднішнім днем.
Під час ось цього візиту Олександр Лукашенко сьогодні мали закласти пам'ятний камінь на місце будівництва у будучому пам'ятника Володимиру Короткевичу. Не ведаєте, гэта церемонія відбулася?
Так, це відбулося. Я не був там, на жаль, тому що ми якраз в цей час відкривали центр, але якраз з виступу вашого президента Олександра Григоровича Лукашенка якраз прозвучала ця інформація, що був відкритий оцей пам'ятний знак.
Шмат які представники білоруської інтелігенції вельми критично ставляться до Олександра Лукашенки, бо він практично сам не розмовляє по-білоруську, і менавіта якраз з його ініціативи був проведений референдум, після якого російська мова отримала статус другої державної. Ось, на вашу думку, нема тут суперечності? Робиться пам'ятник Короткевичу і одночасово, якби, на державному зрівні політика зовсім інша?
Ну, розумієте, я б не хотів втручатися у внутрішні справи вашої держави, то справа Білорусі, але єдине, що хотів би, ми гаряче вітаємо саме намагання білоруської сторони відродити білоруську мову. Я думаю, що це прекрасний крок, коли ми порівнюємо, наприклад, із тим, як ставляться до своєї мови інші держави, та ж, наприклад, та ж Корея, той же Китай, арабські країни, Туреччина, скільки вони коштів затрачують, скільки ресурсів, скільки сили, енергії для того, щоб спочатку також відкрити свої центри, потім присилають до нас своїх викладачів, так мовити, носіїв мови, оплачують їхню працю, їхню викладацьку роботу в нас в університеті. Це свідчить про те, що країни дуже зацікавлені в тому, щоб їхні мови, їхню культуру, їхні звичаї знали інші народи, інші країни. І тут цей крок треба тільки вітати.
Говорив директор Інституту філології Київського національного університету ім'я Тараса Шевченка Григорій Сем'янюк. Сьогодні під час візиту Олександра Лукашенки у Київ на базі інституту урочисто відчинили Центр білоруської мови і культури. Я так само запитався у господаря Сем'янюка, як повпливала на його особисте життя і на життя його знайомих ситуація зі свиним грипом в Україні. І чи повпливала гэта на відкриття центру?
У нас є наказ міністра освіти України про те, що навчальні заклади закриваються на карантин на 3 тижні, починаючи з 31 жовтня, ну, по суті, десь з 2 листопада, бо це з понеділка. Університет сьогодні був у нас без студентів, але, як це не дивно, дуже багато було бажаючих подивитися на те, як відкривається центр, тому що чимало людей у нас, той десь, наприклад, закінчував школу у Білорусі, того десь родичі або сам десь звідти. Тому дуже багато, ми навіть не сподівалися, ніхто нікого там і під розписку не зганяв, і не примушували, але прийшло дуже багато людей. Ми, я кажу, була навіть десь якісь побоювання були, що ми, наприклад, будемо відкривати центр там при представниках лише керівників освіти України і Білорусі. Але ні, дуже до це. А так, ну, в нас ситуація тривожна, але я думаю, що варто тут погодитися з нашим прем'єром, що краще десь передати, ніж не додати. Тому що, не дай Бог, якщо трапиться біда, особливо, коли це трапиться із твоєю родиною або з твоїм, тоді, так би мовити, ніякого оправдання не може бути. Так що тут треба дуже виважено, дуже зважено і дуже відповідально ставитись до цього. Це біда. І трапляється із летальними випадками.
А люди на презентацію ось гетую прийшли у масках, чи не було там людей у масках?
Ні, не було у нас.
І я хотів два таких коротких питання задати. У нас є стандартна анкета свободи, яку ми виставляємо на нашому сайті, задаємо відомим людям. Два питання за цієї анкети. Скажіть, яку найліпшу пораду ви в своєму житті отримали?
У житті?
Так, увогуле, за все життя ось. Яка порада вам подається найліпшою з тих, що ви отримали?
Я дотримуюсь такого принципу. Треба завжди бути порядним і чесним перед собою і перед людьми. І друге – це працювати. Працювати чесно, працювати для людей.
І останнє питання. Ким з учасників ви захопляєтеся?
Ну, я захоплююсь тими, хто живе для України, хто робить заради України. А якщо свої, так би мовити, десь уподобання, ну, то можна, я думаю, що я захоплююсь футболом, я переживаю, болюваю за Київське Динамо, дуже засмучений, що вчора програли так, хоч могли й вигравати. Із сучасних письменників мені до вподоби поезія Івана Драча. Я захоплююсь цим чоловіком, ось його державницькою діяльністю, його громадянською позицією і його високим художнім рівнем його поезії.
Говорив директор Інституту філології Київського національного університету ім'я Тараса Шевченка Григорій Сім'янюк. Сьогодні під час візиту Олександра Лукашенка у Київ на базі інституту урочисто чинили Центр білоруської мови і культури. У ефірі «Ночная свобода». Я нагадаю, що у Мінську працює телефон автоотказник 266-39-52, і він включений 24 години на сутки.
Моя мама тяжко працювала з 5 раніці до заходу сонця в совєтському колгасі 15 років і 25 років у державному підприємстві. І це всього 40 років у негодних варунках чоловіка праця, а пенсія 210 білоруських рублів. Ось доказано, що нема справедливості у пенсіях.
266-39-52, номер автоотказника у Менску. Вы на хвалях «Ночной свободы», у эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами надалее Алексей Знаткевич, и расскажу про некоторые основные подеи четверга. Паника на конт свиного грипу, спровокованная фармацевтичными компаниями, заявил Александр Лукашенко под час наведывания Киева, где он встречается с керавництвом Украины. Тем часом, главная державная санитарная лекарка Беларуси Валентина Качан поведомила, что колькость захворывания увеличивается. Поводле учорашней опошней информации, свиный грип выявлены у 7 человек, которые померли от пневмонии. Занятки у школах одновятся 9 листопада. Такую рекомендацию рассылая Министерство эдукации по Менских школах. Активисты Молодого фронта провели акцию в центре Менску с потребованием правдивой информации про захворывание на грипп у Беларуси. На наступном тыдне белорусский парламент почне разглядать питание про махчимость признания незалежности Абхазии и Паудневой Осетии. Про это заявил керовник президентской администрации Владимир Макей. А зараз пришел час на огляд недержавной белорусской прессы. Зим Любов Лунева.
Народная воля частку номеру присвятила самой актуальной теме – грипу Беларуси. Корреспондент наведал аптеки и поликлиники. Читачи могут ознакомиться с думками медиков. На сторонках газеты про тяг истории с милицейскими коттеджами. Головным героем артикулу является былый супрацовник комитету Держконтролю Рыгор Новик. Ён адзіны шэрагу высокапастаўленых чыноўнікаў, пазбаўленых катэджаў, які змагаецца за сваю ўласнасць. Брэсцкая газета напярэдадні даты 7 лістапада надрукавала сачыненне дзяцей у 1917 годзе. Тагачасныя школьнікі па-свойму апісалі падзеі, якія адбываліся ў той час у Расіі. Газета прапануе чытачам артыкул пра грып, у якім параўноўваюць сітуацыю ў канадскім Таронта з берасцейскай. Там таксама маюць месца панічныя настроі, але калі ў Таронта стаяць чэргі, каб зрабіць прышчэпку, то паводле аўтараў артыкулу ў берасце жыхарам бліжэй пігулкі дыхатныя сродкі прафілактыкі. Юрай Шапран написал артикул про ветерана двух воинов, якого примусово выселили с кватеры поводле судового рашения. Суд постановил переселить ветерана у малую кватеру. Говорит Юрай Шапран.
Калі прыйшлі судовыя выканаўцы, ён не мог нічога сказаць, у яго была боль у спіне, а потым ён разбурыўся, стаў неуклюже адзівацца, в тарапях уранил зубны протэз, які не змог знайсці пад ложкам. Але судовыя выканаўцы в прысутнасці панятых апісалі маёмасць, і працавнікі ЖЭСа нумар 2 падагналі газель, загрузілі сюды пажыткі і перавезлі іх па новым месцу жыхарства.
Воротов читачу Брестская газета надруковала информацию о том, что для дактилоскопии у милицию запросили человека, який несколько годов тому загинул. Батьки поведомили про это у милицию еще весной, але днями яны знов отримали позву на имя сына, каб той неоткладно пришел откатывать пальцы.
Завтрашнюю недержавную прессу оглядала Любов Луньова. Мы на хвалях ночной свободы. До каляда у нашем ранішнім эфире, а так само на нашем сайте, подороже по адресах найновшей истории незалежности и свободы Беларуси. Ось завтрашний адрес.
Шильда свободы. Могилёв, завулок Гоголя, 13. У гэтым доме жил Сергей Абадовский, организатор у 1990-х годах свободных профсоюзов и правооборончага руху на Могилёвщине. За свою деятельность переследовался уладами.
Больш падрабязна пра гэты адрас у нашай заўтрашняй ранішняй праграме, якая пачынаецца а 7 гадзіне ў жывым эфіры. Уже более за год у эфиры «Свободы» передача Змитра Бартосика, где каждый тыдень он представляет одного выканавцу белорусской авторской песни. И в весь этот тыдень гучать песни Юрася Нерадка. Я передаю микрофон Змитру Бартосику и развитываюся с вами на сегодня. Не губляйте «Свободы».
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, которые пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нагадываю, что на гэтым тыдні у нас у гостях Юрась Нерадок. Наш гость працаваў на МАЗе и пэўны час быў галоўным канструктарам сталічных атракцыёнаў. И, зразумела, я не мог не спытацца про их надзейнасць у человека, якіх и выдумляў.
Можно выявить так, что когда взять скрепку и несколько разов ее влево-право согнуть, она праз некоторый час треснет. Когда это будет великий ковалок железа, ну, максимум это будет 10 миллионов разов, ти сколько. И тому завсёды там, где так званая знакопеременная або цикличная нагрузка есть, у любом выпадку отбывается то, что она просто взломается. И наша справа, как бы она не взломалась у термин среднего срока службы.
Ну, после ваших слов так и хочется пойти на чем-нибудь покататься.
И, до речи, хотел еще сказать про те же аттракционы. При анализе здоровья высветляется, что 90% это вина самих наведвальников. С остатних 10-9% это персонал нечто не зарабил, не доглядел. А 1% это не выканавцы и не конструкторы там больше. Это неведомо на что. Самая буйная авария, вспоминаю, была там 50 человек, сдается, загинули. И они пришли на некий аттракцион. А там был такой центральный столб, сверху нечто крутилось, и собрался 50, там два класса, эти что, и начали его раскачивать. И раскачивали до того, покуда сверху все это на их не упало, и амаль всех не продавило. Ну что тут зробишь? Тут никакой конструкции не допоможет. Это мощнее, чем ураган.
Видать, добита мое мора, тому я более не питок и побожу. Вчора зробив апошній свой глиток. У халабу думаю зойдуть і здимуть шапки з голови, якого ветру вашу пройму. Сьогодні я вже не живий, я не ну, не матюкнуся, прийшов ваш час качать справи, няма паласа на оборусі, стоїть труна, я не живий. Сатаре сапалю сусідка Машка, і наватник не усім навздів, я ну. Конечно, ой, так тяжко, я поляшек пять не отрабил. Лясничий доля спохмурнее, то над паперкой ночь корпел, я вот так сама. Раз Зіньона не поспел. Загляне нават участковы, и мне поправить рукавы. Я бы сказал я мудрые словы, але я более не живы. От нараджения и до смерти жить узлучила бераги. Ты что там, мульку дерти, сплатил за то и все долги. Ты зрешь, ты что там, мульку дерти, сплатил за то и все долги. А на подворку моя банда чакает самого светла, покуль не прогулка.